May kadua Pedro, Kapitulo 2.
Iti napalabas, timmaod dagiti sinan profeta iti Israel. Kastamat nga adanto dagiti sinan maestro nga umay kada kayo. Awan to ti makadkadlaw, iti panangisirekta kadagiti makadadaal, kinsaan apod no apan norsoro. Katlaksirin danto ti apo anang subot kadakwada. Iti kasta, kila ato adumteng ti panakadadaal da.
Oray pa ino kasta, adunto ti tumulad iti saan anasaya at nga aramid da. Ketgapo kadakwada, madadaal to ti dalan ti kinapudno. Gapo iti kinaagom da, pagsapol danto ti panangipakaamuda, karagiti parbo asarsarita, ngem nabayagan anakasagana ti mangukom kadakwada. Ket saan amat maturog ti mangdadael kadakwada? Saan a kinaasyan ti Dios dagiti anghelis a nagbasol?
Intapwak nakit di ida iti infierno. Iti kasipngatan a lugar a nakakawaran da, a pangururayan da, iti idadateng ti aldaw ti parangukom.
Saan namat a kinaasyan dagiti tattao nga awanan Dios iti day ti daan a lubong? Iti pinaglayos na ti daga.
Nilaang no eh. Anang ikasaba iti kinalinteg tin salakan na. Agraman dagiti pito at tao. Dinosa ti Dios dagiti siyudad ti Sodoma ken Gomora. Pinuoran na aging gaadim mapuda ket pinagbalin na ida apagulidanan ti mapasamak to karagiti awanan Dios. Inispal na ni Lot may saan alinteg at tao ang nariribok iti kinadakas dagiti managlabsing iti rinted.
Nagdaad iti sidong da, kat inaldaw ang natutuok karagiti dakas ang nakita kinangag na nga aramid da. Kas ipanagnag dagitoy,
ammo ti apo na isalakan dagiti nasingpet at tao iti pakasuutan da. Ammo namat agwardyaan dagiti managdakdakas aging gaadumteng ti aldaw ti panangukum. Apa nagsagaba na. Nang runa unay dagiti sumursurot iti awis ti kinaderepda ken manglalais iti turay ti Dios. Natured ken napalangguad dagitoy asinan maestro. Saan da nga agbuteng amang lais karagiti nadayag sa dilangit? Uray dagiti angeles idinto a napigpigsa ken dakdakkel ti pannakabalindangem isuda. Dita aramaten ti pammabalaw. Iti parang idarumda kadakwada iti imatang ti apo. Ngem saan apam panunutin dagitoy, asinan mamaistro ti aramidin da.
Kasdala karagiti atap nga animal, anayanak tapno matiliw, ken mapapatay da. Madadael danto, akas karagiti atap nga animal. Gapota pinagsagabada, nagiti sabali at tao, agsagabadan tumat. Takitaan niyo, tapno matungpal dagiti na ilasagan at arigagay da. Aggaganas da, itinalabas apanagragragsak da. Uray tingatel daw. Dumaray damat, iti panagsasangoyo iti panganan. Ngem nakababain, ken nakaalalas da aramid da. Maragsakan dala unay, iti panangalilaw da kada kayo. Kayat da akaiddaen, titunggal babae amakita da. Saan da maumang agbasol? Iturong dapay dagiti nakapoy iti pakatnagan. Iturayan ida ti kinaagom. Awan duwadwa a mailunod danto.
Pinanawan da ti pudno adalan. Ket nayaw awan da.
Inaramid da ti kas iti naramid ni Balaam na anak ni Bosor.
Anagbasol gapo iti kinaagom na iti kwarta. Ngem nagballatek ken kuana ti basol na.
Nagsao akas tao ti bukod na nga asno ket pinasardeng na ti minamauyong nga aramid ti profita.
Mayarig dagitoy at tao iti namagaan nga ubog. Kas dala ulep amayang angin iti napigsa. Insaganan ti Dios ti pagyananda iti mangliwang-liwang asipnget. Napigsa ti timak da. Ngem minamaag ken awan sir-sirbi ti sawenda. Babaen kariti dakes at arigagay ken kinaderep. ipalabog darag iti tattao amang rugrugi amakarukat iti dakes apanagbiag. Ikarida katukwada ti waya-waya. Idinto nga adipen ida dagiti dakes atarigagay da tati anyaman amang parmek iti tao. Iturayan da ita anang parmek kenkuana.
May salakan dagiti tattao iti kinadakes ti lubong babaan iti panakaammuda kin Hesus Kristo nga apo ken mangisalakan kada tayo. Ngem no makayawan ken agsubli da manen iti sigod nga aramid da dakdakesen ti kasasaad da ngem iti damo.
Ngem imbagpay kuma adi da nasorsoro ti dalan ti kinalunteg. Ngem talikudan da kalpasan ti panakaisuro kadakwada tinasantuan na bilin ana ited kadakwada. Ipakita ti napasamak kadakwada apod no ti pagsasao ken.
Kanen manen ti aso ti insarwana ken agsubli nga aglubnak tinagdigos ababoy.